Hei folkens, velkommen til tredje antikrigspodcast. Jeg heter Ståle Olsen, jeg med i Stopp NATO, antikrigsinitiativet og Extinction Rebellion, og har skrevet en rekke radikale bøker.
Ja, og jeg heter Terje Alnes, og også med i antikrigsinitiativet. I tillegg så driver jeg et nettsted som heter sportdokus.no. Henrik da, hvor har han blitt av?
Nei, han kom, han nok til stede neste gang. Han kunne ikke i dag da.
Nei, riktig. Ok.
Så derfor så...
Gyldig fravær, kaller vi.
Absolutt.
Du, vi skal jo snakke om noe veldig aktuelt i dag.
Jep, Iran, business as usual, kaller vi denne episoden her på godt norsk.
Ja.
Jeg skal gå igjennom saken, bruker noen møter på det. Og så skal vi ha en samtale rundt etterpå. USA har jo vært veldig kåt på å angripe Iran i mange år, da Iran har vært et stadig tilbakevendende tema. Og i hvert fall siden den islamske revolusjonen i 1979. USA brøt inn i Irak allerede i 1953 og styrte den demokratiske regjeringen der. Og dermed så ødela de som vanlig alt håp om at det skulle bli noe særlig demokrati der i overskuelig fremtid.
Det var egentlig bra at du trakk tråden tilbake til 1953, for jeg reagerte fordi at jeg tror det var Urex på NRK som liksom skulle trekke opp noen linjer, og da gikk det tilbake til 1979. Men som du sa, så konflikten mellom Iran og USA begynte jo ikke hverken i går eller 1979. Og det kuppet som var i 1953, det var rett og slett regissert av CIA.
Ja da, som en rekke andre kupp opp igjennom årene. Det finnes en liste her, og det har sirkulert på internett også. Et bilde av hvilken invasjoner og så videre som Iran og USA har gjort. Og på venstre side, Iran, så har ikke Iran invadert noen land på 200 år. Mens USA derimot har gjort det konstant på 200 år. Helt siden Monroe-doktrinen i 1823. Men etter 2. verdenskrig så har de vært ekstremt aktive.
For eksempel?
Ja, de begynte jo allerede i Kina i 1945, for eksempel. Ja. Og Korea og Syria noen år etterpå. Syria var i 1949, Korea i 1950-53. Og da fikk de med FN også. En veldig, det er egentlig en morsom historie som egentlig ikke er morsom. De forhindret den russiske ambassadøren fra å komme og stemme i FN. De kjørte på han i et lyskryss, og dermed så ble Kukkeran avleveret veto mot resolusjonen mot at FN skulle invadere i Korea.
Koreakrigen er jo veldig interessant, men vi kan ikke hefte med den.
Neida.
Har du flere eksempler?
Ja, jeg tror jeg skal, jeg vet ikke om jeg skal ta, jeg har lyst til å lese hele listen over USAs invasjoner og regimeforandringer og så videre da. Men jeg tror kanskje jeg vil vente til den, jeg kan ta den helt på slutten, kanskje, når vi er ferdig. Bare nøyes med at siden revolusjonen i 1979, så har USA siklet på Iran hele tiden siden. Det er en av de, det ene som har unngått, en av de få, faktisk et av de omtrent det eneste landet som er igjen, bortsett fra Venezuela omtrent, som virkelig er en betydelig motstander for USA.
Det som irriterer meg når jeg hører på mange av nyhetssendingene på norsk radio og TV, det er jo at det liksom, det, hvem er det som egentlig er aggressoren her? Er det Iran? Man får alltid inntrykk av at Iran er en farlig aggressor. Men når du fremstiller på den måten, eller når vi ser faktisk historisk på det, så er det jo klart at det er jo alltid USA som er aggressoren der nede.
Absolutt.
Hva gjør USA der nede egentlig?
Det finnes ingen tvil, rett og slett. Hvis man ser på den nagelen objektivt, så finns det ingen tvil hvem som den egentlige aggressoren, ikke bare i Iran, nei, men på verdensbasis.
Men så det også viktig å presisere at du jo mot den amerikanske aggresjonen der nede. Den jo totalt uakseptabel at alle måtte avstå fra. Men samtidig så jo ikke sånn at vi støtter prestestyret i Iran.
Nei, det er bare propagandaen. Det som sier, som omtrent automatisk utpeker alle som tilhengere utav det vi forsvarer, om du vil.
Ja. Så det må jo selvfølgelig gå an å si at du mot prestestyret i Iran, og at du ønsker frihet til iranske folk, men samtidig så må jo du bare ta kraftig avstand på den politikken som USA fører der.
Absolutt.
Neste spørsmål på en måte, hvem egentlig den iranske opposisjonen?
Vel, jeg vet ikke om det finnes noen særlig stor, skikkelig iransk opposisjon, og i hvert fall ikke etter at de skjøt ned generalen, for da samtlige opposisjonsbevegelser inne i Iran, de har sluttet seg til det iranske styret i fordømmelse utav attentatet.
Så det er jo en, går ut ifra utilsiktet konsekvenser, det som var en, rett og slett en lovstridig likvidering da, i Bagdad. Hvordan det iranske generalen ble dronelikvidert av USA. Den utilsiktet konsekvensen var at den likvidasjonen førte jo til at de iranske folk samlet seg faktisk nesten for å støtte regimen, eller i hvert fall de møtte opp i begravelsen i et antall som du kanskje aldri før har sett. Det var snakk om det var en million mennesker som kom til den begravelsen.
Og ja da, det var en demonstrasjon som ikke behøvde noe propaganda, det behøvde ingen tillegg eller noe ting. Og pressestyret i Iran er kraftig overdrevet også i vestlige medier. Iran er mye mer sekulært samfunn enn det som vi får inntrykk av. Det som du sier, at de vestlige medier, både NRK og norske medier og vestlige medier generelt, de fokuserer på pressestyret. Og det er jo sikkert en, jeg tror ikke, det er selvfølgelig en feil ting. Etter pressestyret omtrent er en feil ting. Men som sagt igjen, Iran er et mye mer sekulært samfunn enn vi får inntrykk av. De har altså matlaging, de drikker vin, de drikker alkohol og så videre. Eneste sted der det er omtrent ulovlig å drikke alkohol i arabiske land, det er i Saudi-Arabia. Der som er amerikansk viktig samarbeidspartner og norsk samarbeidspartner i forbindelse med olje og så videre og så videre. Ja, der er det ingen nåde. Der hugger de hodet ut av folk for ingenting. Altså det er nesten morsomt, men man ler jo ikke likevel. Det er ingen tvil om hvem som er aggressoren, for jeg får gjenta det. USA har tonnevis med baser. De omringer Iran, akkurat som de omringer Russland og Venezuela. Og så videre og videre og så videre. Ja, så det er et globalt problem, dette her. USA er den største trusselen mot freden som finnes. Det er ingen over, ingen ved siden.
Da Trump ble valgt, så var jo han veldig krass mot den der atomavtalen som Obama skrev under på, ikke sant?
Yeah.
Med Iran. Og Trump mente at det var den verste avtalen som USA noensinne hadde gått inn på, så den skulle han si opp. Og det gjorde han jo faktisk.
Ja, det tok litt tid, men han...
Det tok litt tid, men altså, det virker som at er det et land som Trump har sett seg ut som en skikkelig et ondt rike, så er det Iran. Så han trakk USA ut av denne atomavtalen med Iran. Deretter så har han innført noen vanvittig strenge sanksjoner som i praksis kveler Irans økonomi.
Ja, det er, sanksjoner er også en krigshandling.
Det er absolutt snakk om økonomisk krigføring. Da.
Det er det.
Fordi tanken er vel at folk skal få det så jævlig at sanktionerna i sig själv gör att folk liksom ska resa sig och kasta sig det eget styre då?
Ja, så det, men så det också, det sker ju nästan aldrig för övrigt då. Ja. Det är en uppmykning till krig, sant? Den nästa uppmykningen, det blir bombing, massiv bombing och så vidare, för äntligen de kan köra in med backstyrka. Men i motsättning till, alltså Iran är en mycket större motståndare, selv för USA. USA har ett problem med nästan alla andra land de har invaderat. Till trots för att de har att de är överlägen militärt. Men Iran är en enorm motståndare som vill sätta hela gulfen, alltså en konflikt där, vill sätta hela Mittösten i flamma. Och man riskerar att sprida sig över hela kloden till den tredje världskrig, och det är ingen överdrivelse.
Det är ju det alla känner, undantaget kanske den helt centrala personen i Vita huset eller kretsen runt om då, att visst det verkligen bryter ut en krig i Iran, så är det ju ingen utsikt att det ska bli någon fred, eller att alla minst att demokrati, visst någon tror det, att en sån aggression eller till och med att starta en krig ska föra till att Iran blir ett demokratiskt, så för det är ju inte det som är hänsikten heller. Nix. Det blir bara bluff.
Ja, det, som jag har påpekat tidigare, så USA de inför ett extremt högerorienterat diktatur. Ukrainaste land de kör över, de invaderar eller sørger för regimeförändring, så inför de extremt högre diktatur. Ja. Det har de för övrigt också gjort i Storbritannien nyligen. Det.
Men det som verkligen var ydmyken för USA då, det var ju den där ambassadockupationen som förde till att den iranska revolutionen 1979, hvor alltså iranska studenter, eller vad får sagt det var, ockuperade den amerikanska ambassaden svärt länge.
Ja, det, de kunde inte göra något mer, sant? De var helt hjälplösa till att frigöra sina där har du igen till frigöra dig gisslarna.
Och det är satt helt säkert ett sånt hat i vissa delar av den amerikanska administrationen att detta ska hävnas då.
Absolut.
Och nu Trump för några dagar sedan truade med att han hade pekat ut 52 bombemål iranska kulturminnen.
Yep.
Som skulle angripas och bombas. Så var ju det direkt relaterat till den gisselsaken, för det var visst nog 52 amerikanska diplomater som tog som gisslar då.
De flesta var spioner. Då för övrigt så är en brittisk ambassadören blev arresterad för spionage nu för några dagar sedan i Iran. Press TV hade ett inslag om det. Press TV är ju den iranska staten sitt media, sitt kringkastningsbyrå då. Men de är långt mer trovärdiga än någon västliga etablerat media. Så det är inte några, tvivel om vem man bör stola mest på, för att säga sånt.
Men det är ju så att alltså nu den likvidation så du i Bagdad och förhållandet mellan Irak och Iran är också lite sån ja. Det var ju en krig på 80-talet, en väldigt lång och blodig krig mellan Irak och Iran. Och Irak självklart var på USA sin sida. Och Saddam Hussein kämpade på en måte lite sån USA-sak där.
Ja, det USA var med i. De var väldigt på vänlig fot med Saddam Hussein på den tiden.
Absolut. En annan grupp som var så kämpade på irakisk sida, det var ju det så här MEK. Alltså det här, ja, nu regnar det som en sån iransk oppositionsgrupp. Men faktum är att det är ju i hvert fall finansierat av CIA.
Absolut.
Nu är de alltså huvudkvarteret i Albania och driver en väldigt sån strix, folk kallar det en sekt som är byggd upp runt ledaren som heter Mariam Rajavi. Och den gruppen, jag vet inte om, de har säkert ambitioner om att efter att prästestyret har fallit så ska de rycka in och ta över Iran och styra Iran och gärna få stötte från USA och så vidare. Faktum är ju att de har ju nästan ingen stötte bland iranere i Iran.
Inte bara det, de är avskedd rätt och slett utav iranere.
Ja, för de kämpar på irakisk sida i kriget mot Iran. Jo, det er rett og slett landsforrædere vi snakker om.
Absolutt. Men det er helt klassisk USA-taktikk. De bare importerer sitt eget, eller eksporterer, rettere sagt, sitt eget styre inn i det landet de har invadert, rett og slett.
Og der var det jo en pinlig avsløring når det gjelder norsk politikk. Det var jo at det var to stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet, og også tror det var en fra Arbeiderpartiet, som var på den kongressen, en sånn stor kongress som MEK hadde i Europa. Var det i Albania? I alle fall var det til stede som observatører, som inviterte gjester.
Ja da, det er helt typisk. De løper, altså NATO-medlemmer, både som individer og som land og gruppe, de dilter jo etter, for å si det rett ut, dilter etter USA i alle ting. Et eksempel er jo den nåværende generalsekretæren, Jens Stoltenberg. Hans, jeg vet ikke hva jeg skal kalle han, for å være noenlunde høflig, men hans passivitet i forbindelse med nedskytingen av drapet på generalen er jo helt, en helt utrolig ting, rett og slett.
Det er jo ikke bare han som på en måte ikke forstår den handlingen, fordi at det ble jo liksom fremstilt, altså, vel, jeg fikk inntrykk av at mange syntes egentlig det var greit. Det eneste som ikke var greit, det var at Trump ikke hadde sagt fra til sine allierte på forhånd. Det var det eneste som var galt, ellers var det greit. Som om det liksom er greit at USA kan ta liv av folk som etter eget for godt befinnende.
Ja, det er samme som i Syria, sant? Der ødler de jo tre fjerdedeler av landet, omtrent. Og ingen, det var ingen var i tvil, ingen i tvil lenger om at USA stod bak all uroen, bortimot all uroen der. Men igjen, som sagt, det er blitt normalen. Det var en i den amerikanske regjeringen som sa det at Iran måtte bli en del av det normale, bli en del av normalen. Men normalen er amerikansk aggresjon. Brutal aggresjon.
Vi må jo også nevne den her flykatastrofen som var på onsdag i forrige uke, ikke sant? Det var jo etter et par dager så måtte jo Iran innrømme at det var faktisk de som ved en feiltagelse skjøt ned etter flyet som tok av fra flyplassen i Teheran. Ja, da, det som var litt artig da, eller ikke artig, men et poeng er jo at, og som folk flest har glemt selvfølgelig, det var at i 1988 så var det et sivilt iransk fly med 290 passasjerer som ble skutt ned over Persiabukta av det amerikanske krigsskipet USS Vincennes.
Ja.
Om det var tilsiktet eller uheld, det vet jeg ikke, men i alle fall den gang så sa daværende vicepresident George W. Bush at han aldri ville beklage hendelsen på vegne av USA, nettopp, uansett hva fakta måtte være.
Ja da, og det er en slående forskjell,
ja, det er en mellom den
amerikanske og iranske styresmakten.
Altså, amerikansk krigsskip i Persiabukta, hva gjør de der? Fyrer av en rakett mot et sivilt iransk fly, 290 passasjerer omkommer, og den amerikanske politiske ledelsen ved vicepresident Bush nekter å beklage uansett fakta.
Mens Iran derimot, etter at fakta kom på bordet, åpenlyst beklager det med en gang, nesten uten å nøle, rett og slett.
Ja, og men det verste var at når den, på en måte, den iranske, var det en minister som stod frem der og beklager på det sterkeste, så klarte da TV2-nyhetene å vri det, som at det var på en måte tegn på nesten iransk ondskap.
Ja da, det er helt typisk.
Det burde jo tvert imot vært et tegn på en måte, ok, en forferdelig tragedie, men en grusom menneskelig feil. Ja. Vi beklager.
Og det var en, helt soleklart, en menneskelig feil, mens nedskytingen ut av det passasjerflyet, hvis man ser på USAs andre sine handlinger opp gjennom årene, så har jo det jo vært helt, de har rett og slett gjort sånt med vilje. Og de har funnet på ting, sant? Mm. Så derfor var man også veldig tvilsom til at denne gangen, når amerikanerne påstod at iranerne hadde skutt det ned.
Ja, men det var vel også han der Bush, George, som i sin tid fremmer den her Axis of Evil.
Ja, det var George W. Bush.
Ja, det var Bush. Samme mann som nekta å beklage nedskytingen.
Nei, det tror jeg ikke.
Jo, det var det.
Ok. Jeg er sikker på ikke det var sønn.
Nei.
Da.
Hvis det var George Bush som kom med Axis of Evil, så var det samme mann som nekta å beklage nedskytingen.
Altså. Ja, hvis det skjedde i 1990, så var jo han fortsatt president.
Ja, 1988, da var han vicepresident.
Nettopp.
Ja. Men det tenkte på, han, det var vel han som også lanserte Iran da, som en av ondskapens akseland. Var ikke Iran inkludert da?
Det var Russland. Så,
ikke Russland.
Var ikke Russland?
Russland fantes ikke på det tidspunkt.
Neida, selvfølgelig ikke. Sovjetunionen.
Det var vel Nordkorea, Iran og så, jeg tror det var Iran i alle fall.
Ja da, Iran er temmelig sikkert på liste.
Så igjen koblet det til den her iranske revolusjonen, den ydmykelsen av de amerikanske gisslene der, og ambassadepersonellet. Det var jo et eksempel på at han, Jimmy Carter som president, da, han ble jo faktisk ikke da gjenvalgt i sin andre periode. Det er jo veldig sjelden at en amerikansk president som søker gjenvalg ikke blir gjenvalgt i periode nummer to.
Ja, det var en av de mest direkte årsakene til at han ikke ble det gjenvalgt.
Det var det, fordi at hvem kom etterpå? Jo, det var Ronald Reagan.
Ja, da.
Og det, da blir jo sagt da, i ettertid, at Ronald Reagans folk forhandlet under bordet med iranerne, slik at iranerne skulle utsette løslatelsen til etter presidentvalget.
Absolutt.
Og det fikser vi.
Ja, det. Og det er typisk. Carter var jo anti-Washington D.C. da. Mm. Han var vel en av de som man kan si just var en av de mest opprørske presidenter. Altså, USA fortsatte jo sitt fremvekst og sin krigshandlinger i Sør-Amerika og Mellom-Amerika og under Carter også. Men det var ingen sånn vanlig, det var ikke business as usual
under Jimmy Carter. Det var det som gjorde Jimmy Carter ganske upopulær i indre kretser i Washington, at han var rett og slett for lite krigersk.
Absolutt.
Men Ståle, denne lista som vi begynte på, amerikanske kupp.
Yep.
Invasjon av kupp.
Jeg skal kanskje lese opp den. Har vi noen siste bemerkninger før jeg begynner å lese?
Vi kan tenke på det.
Ok.
Altså, Iran har da ikke invadert eller angrepet et eneste land på 200 år, i motsetning til aggressoren USA, som
har invadert 123, eller nå er det kanskje 125 land.
Siden 1945.
Nei, siden 1823. Monroe-doktrinen. Det var jo han som utla hele Americas. Mm. Altså, de tilhørte USA, liksom. Var under USA, den amerikanske sfære, om du vil. Mm. Og siden den gang, så har de holdt det gående. USA har vært i krig i samtlige år unntatt, jeg tror det er 11 år, eller noe sant, eller det er 9. Noe sånt i hvert fall. Det eneste unntaket der de ikke har vært i krig noen steder. Altså de er USA og NATO etter 1945 er den mest aggressive militære alliansen som noensinne har eksistert. Det er ingen over, ingen ved siden. De begynte i Kina i 1945-1946. Fortsatte de i Syria i 1949. Vi kommer tilbake til de samme landene nesten veldig, flere ganger da. Så var det Korea i 1950-53, som vi har vært inne på. Kina igjen, 1950 og 1953, på grunn av at de var inne i Kina også under Koreakrigen. Og så var det antirevolusjonen i Iran i 1953. Guatemala i 1954, da var det et fruktselskap som ble nasjonalisert. Og derfor så invaderte USA eller sørget amerikanerne for at det skulle bli skiftet av regjeringen.
Det altså, der uttrykket bananrepublikk oppstod.
Det stemmer, på grunn av at altså, den amerikanske hæren, det rett og slett forretningsinteressenes hær, rett og slett. De har alltid brukt hæren sin for å tekkes amerikanske forretningsinteresser, og oligarker og hele pakken. Så var det Tibet i 1955-1970, der var de ganske kraftige inne for å prøve for liksom å egge opp befolkningen mot kineserne. Indonesia i 1958, Kuba i 1959, men der var de jo allerede inne, hadde vært inne i mange år, helt siden det daværende styret kom til makten mange tiår tidligere. Og så var det Demokratisk Republikk av Kongo 1960-65, Irak 1960-63, Det Dominikanske Republikk 1961, Vietnam 1961-1973. Vi bare hopper over Vietnam, det er så utrolig mye vi kan si om den, men vi kan komme tilbake til den på et senere tidspunkt. Brasil 1964, Belgisk Kongo 1964, Guatemala igjen 1964, Laos 1964-73. Laos ble jo bomba minst like mye som, som Vietnam da, akkurat som Kambodsja. Så er det Dominikanske Republikk igjen 1965-66, Peru 1965, Hellas 1967, militærkupp, Guatemala 1967-69 igjen, Kambodsja 1969-70, Chile 70-73, styrtingen av der Pinochet overtok, Salvador Allende ble styrtet, en ruvende skikkelse i søramerikansk historie. Og så Argentina i 1976, enda et militærkupp, innsatt av CIA. Tyrkia 1980, Polen 1980-81, der var de inne med styrker som ville opponere mot daværende styre, der også, som de er alle steder nesten. El Salvador 1981-1992, Nicaragua 1981-1990, Kambodsja igjen 1980-95, i 15 år holdt de på med etterarbeidet der, ødela enda mer. Angola 1980, der de kjemper mot kubanske styrker som hadde blitt invitert ut av den angolske regjeringen. Libanon i 1982-84. Der de fikk en hel, der ambassaden ble sprengt, og omsider. De fikk såpass stor motstand at de trakk seg ut. De gjør som av og til det. Grenada i 1983-84, der bare tok de seg en søndagstur. Og
ja, det var Noriego.
Nettopp.
Han var en forferdelig narkosmugler, påstår de.
Absolutt. Plutselig så var han ikke venn deres lenger.
Men det var jo de narkosmugler da.
Nettopp. CIA har jo for øvrig drevet narkosmugling siden 1945. Blant annet gjorde de det for å ødelegge svarte miljøer inne i USA på 60- og 70-tallet.
Er det mange land igjen på listen?
Det er fortsatt en del, ja. Det er det. Filippinene 1986, Libya 1986, der også. Iran 1987-88, det var da de fikk hjelp av Irak, eller når USA hjalp Irak. Libya i 1989 igjen, Panama 1989-90, Irak 1991, enda en helgetur. Kuwait 1991, Somalia 1992-94, Irak 1992-1996, Bosnia 1995, som også er verdt et eget kapittel, selvsagt. Men det aller meste her er faktisk det. Iran igjen i 1998, Sudan 1998, Afghanistan 1998, Jugoslavia, Serbia 1999, Afghanistan igjen 2001, Irak fra 2003 og til dags dato, Somalia 2006-2007, Irak 2005 til dags dato, og Libya i 2011 og Bolivia i 2019. Blant annet...
Ja, vi glemte Venezuela da.
Ja da, de glemte, det har jeg sett før, de har glemt Venezuela i 2002, blant annet.
Ja. Men uansett, da, jeg tror jeg har fått svar på spørsmålet innledningsvis. Hvem er det egentlig som er aggressor nå?
Nettopp.
Så det blir veldig spennende å fortsette å følge med på denne konflikten, for det ser jo ikke ut som de har noe ende, altså. Altså alt kan skje.
Nei, så lenge USA eksisterer, så har ikke det noen ende. Det har det ikke. Så lenge de har den største militærstyrken, så lenge deres militærstyrke ti ganger større enn Russland, for eksempel.
Så får vi jo bare prøve å... Vi må bare fortsette å bruke energien vår på å korrigere norske medier og en norsk vanlig oppfatning av at på en måte de andre er så veldig aggressive mot oss. De er så farlige, de er så truende.
Ja da. Det er vi som er vi i gåsøgne som er truende, og det er vi som er aggressoren.
Det er dessverre det.
Og så videre. Vi er the bad guys, rett og slett, for å bruke et amerikansk uttrykk. Ja da, jeg kan ikke tenke på det. Nesten alle sammenhenger. I de gangene vi påstår å være noe annet, så er det stort sett hyklerisk.
Ja. Men vi kan bare runde av egentlig med å si som Ine Eriksen Søreide, her er det grunn til bekymring.
Ja, det er et fabelaktig diplomatisk språkbruk. Det er sikkert.
Ok.
Da vi ferdige for i dag. Vi ferdige for denne gangen. Vi kommer tilbake med en ny episode sånn cirka om en uke.